Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, басты тақырыптарымыз: мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылған қазақстандық журналист Рамазан Есіргеповтің мерзімінен бұрын бостандыққа шығу турасында 4-ші рет берген арызы да қанағаттандырылмады. Коммунистер Ғазиз Алдамжаровқа не үшін ырза емес? Баспасөз баянын алдымен оқып таныстырып, артынан онда жазылғандармен келіспеймін деген Бақты Ишанова кім? Қырғызстанда президенттік сайлауға түспек болып ниет еткендердің саны 83-ке жетті. Олардың біреуі Қырғызстанда туған қазақ азаматы. Қырғыз еліндегі биылғы сайлаудың ерекшеліктері қандай деген тұрғыда да әңгімелейтін боламыз. Немістің Шпигель онлайн басылымы Эстердің алғашқы және соңғы президенті Михаил Горбачевтің құпия хаттарын қайдан тауып жариялап отыр және ол хаттарда не туралы айтылған екен? Бұл жөніндегі баспасөз шолуы да бүгін назарларыңызға ұсынылады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырайық. Қымбатты ағайын, сонымен мемлекеттік құпияны жариялады деген айыппен түрмеге түскен журналист Рамазан Есіргеповтің осымен 4-ші рет қатарынан берген арызы не себепті қанағаттандырылмай отыр екен, сол жөнінде кеңірек қазір Маншыға Сотайдан тыңдап көрейік.
Белгілі журналист Рамазан Есіргепов мерзімінен бұрын босатылмайтын болды. Бұл туралы Азаттыққа оның әйелі Раушан Есіргепова хабарлады.
Прошло полгода того момента, когда последовал последний отказ в условно-досрочном освобождении.
Мерзімінен бұрын бостандыққа шығу туралы соңғы өтінішінен жарты жыл өткендіктен, шілденің 15-і мен тамыздың 15-і аралығында Рамазанның кезекті өтініші қаралған еді. Заң бойынша мерзімінен бұрын босап шығу туралы өтініш әр жарты жыл сайын қаралады. Осылайша тамыздың 11-і күні әкімшілік комиссия кезекті отырысын өткізіп, Рамазанның өтінішін осымен 4-ші рет қанағаттандырмай тастады.
Административная комиссия провела заседание, где они отказали Рамазану уже в четвертый раз в условно-досрочном освобождении.
Дит тамыздың 16-сы күні Раушан Есіргепова. Ол комиссияның мұндай шешім шығаруы негізсіз екендігін айтып отыр.
Они ссылались на взыскания, которые уже были аннулированы.
Олар бүгінде өз күшін жойған ескертуді негізге алып отыр. Рамазанда екі ескерту бар. Оның бірі өткен 2010 жылдың қаңтар мен осы жылдың қаңтар айында алған тын. Заң бойынша ол ескерту жарты жылдан кейін күшін жояды. Бірақ осы жолғы комиссия аталған ескертулерді негізге ала отырып, Рамазанды әлі де түзелмеді деп тауып, өтінішін қанағаттандырмады.
И отказали ему условно-досрочном освобождении с той же формулировкой, не стал на путь исправления.
Дейт Азаттыққа түсініктеме берген журналистің әйелі Раушан Есіргепова. Біз бұл мәселеге қатысты журналист жазасын өтеп жатқан Тараз қаласындағы УЖД 158-де 2 колониясына хабарласып, мән-жайды білмек болғанымызбен телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Айта кету керек, қазір Рамазан Есіргепов жазасын өтеп бітуіне 5 ай уақыт қалып отыр. Еске салсақ, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ, оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану бабы бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-де 2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Журналистің әйелі Раушан Есіргепованың айтуынша, осы күнге дейін Рамазанның мерзімінен бұрын босауына бір емес, осымен 4 мүмкіндік болған. Оның барлығында да теріс шешім шығып отыр. Бұған қоса 2 рет қоныстану колониясына көшіру туралы мәселе көтерілген. Екеуінде де жоқ деген жауап келген екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы Қазақстан жаңалықтарын одан әрі қарай жалғастырайық. Өзін Қазақстанның коммунистер партиясының мүшесімін деп таныстырған Бақты Ишанова электронды поштасына белгісіз біреулер баспасөз баянын жібергендігін айтып, сейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында оны оқып берген. Онда Қазақстан коммунистер партиясының тіркелмеген Алға партиясының көлеңкесінде қалып бара жатқандығы айтылған және коммунистер партиясының қазіргі төрағасы Ғазиз Алдамжаров өз міндетін дұрыс атқара алмай отыр делінген. Сондай-ақ, екі партия бірлесіп құрған халық майданы қозғалысының атына сындар айтылған. Бұл әрекетті коммунистік партияның аппарат қызметкері Владимир Косиченко биліктің ұйымдастырып отырған арандату ісі деп ойлайтындығын айтты. Тақырыпты Балжан Женіс қызы айтып береді.
Тамыздың 16-сы күні өзін Қазақстанның коммунистер партиясының мүшесімін деп таныстырған Бақыт Есжанова электронды поштасына белгісіз біреуден келген баспасөз баяны негізінде баспасөз мәслихатын өткізді.
Недавно я у себя на почте.
Жақында менің поштама баспасөз баяны келіп түсті. Одан кейін коммунистердің атынан белгісіз адамдар телефон шалып, осы баспасөз баяны негізінде баспасөз мәслихатын өткізуімді сұрады.
Деген Бақыт Есжанова журналистерге өзі танымайтын адамдардың жазып берген баспасөз баянын оқып берді. Онда Қазақстан коммунистік партиясын тіркелмеген алға партиясы өз қолына алып алмақшы екендігі айтылған және тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов коммунистерді жайына қалдырсын, ал Қазақстан коммунистер партиясының қазіргі төрағасы Ғазиз Алдамжаровты партияның төрағалық қызметін босатуын талап етіп отырғандықтарын айтқан.
Изначально Компартия Казахстана во главе с
партияны Серікболсын Әбділдин басқарып отырғанда қазіргі билік үшін идеологияның біліктілігімен үлгі болған еді. Партия басшылығына Ғазиз Алдамжаров келгелі партияның жұмысы әлсіреп, алға партиясының бір бөлігіне айналғандай. Бұған бір ғана түсініктеме бар. Жалған патриоттық істерді жүзеге асыру үшін тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың мүмкіндігімен Ғазиз Алдамжаров арқылы қаржылай қолдау көру. Қазіргі уақытта коммунистік партия алғалықтардың тағы да бір халық майданы деп аталатын құйтырқы әрекеттеріне ілігіп отыр.
Деді Бақыт Есжанова. Владимир Косиченко бұл шараны билік араға іріткі салу үшін ұйымдастырды деп есептейді.
Она не смогла ни на один вопрос ответить.
Баспасөз мәслихатын ұйымдастырған Есжанова ханым бірде бір сұраққа жауап бере алмады. Бұл неге ұйымдастырылған шара десеңіз, ешбір партияның өкіліне жатпайтын 9 адам халық майданын құруды шешті. Халық майданында қоғамдық ұйымдармен қатар қарапайым адамдар да кіріп жатқанын білгенде билік қатты састы. Бүгінгі баспасөз мәслихатын коммунистік партия ұйымдастырдымыз деген осындай шаралар 26 шілдеде Тараз бен Шымкентте және 20 шілдеде Қызылордада өткізілді. Қызылордадағы шараны ауыл әкімінің бұрынғы орынбасары Тараздағыны Нұр Отанның жергілікті филиалының жастар қанатының басшысы өткізді.
Дейді Владимир Косиченко. Тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұны белгілі біреулердің оқиғаға реакциясы деп түсінетіндігін айтты.
Женщина читала релиз, который якобы ей прислали по электронной почте.
Әйел өзінің электронды поштасына келіп түскен хатты оқыдымыз. Ол хат кімнен келгенін білмейді. Оған ешқандай қол қойылмаған. Оны коммунистер жіберген шығар дейді. Бұл баспасөз баянымен келіспейді, бірақ оны оқып отыр. Ал баспасөз баянының мазмұны тіпті қисынсыз, бірде бір дәлел келтірілмеген. Коммунистік партияның бұрынғы төрағасы мен қазіргі төрағасының арасына іріткі салуды көздеген анық. Әбділдин кезінде осылай еді, қазір осылай деп жаза беріпті. Партиялардың арасындағы жүйелі байланыс 2004 жылдан бері жалғасып келеді. Қазақстан коммунистік партиясы мен алға партиясы аралығындағы достық кімге кедергі жасайды? Сол араға іріткі салуға тырысады. Егер бұл партиялар халық майданымен бірге билікке мұнайшыларды басуға кедергі жасаса, мұның артында билік тұр деген сөз. Өйткені біз мұнайшыларды үнемі қолдап отырамыз. Олар туралы ақпаратты таратуға тырысамыз.
Деді Владимир Козлов. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман ағайын, Азаттық радиосына өте толқынына шыққан хабарларды сіздер тыңдай алмай қалсаңыздар, azattik.org деп аталатын сайтымыздан оқып танысуларыңызға болады. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстанда 30 қазанда кезекті президент сайлауы өткелі отыр. Түнде ғана сағат 12-де осы президент сайлауына түсемін деп ниет білдірген азаматтардан өтініш қабылдау кезеңі аяқталды. Қазіргі жетіп отырған ақпаратқа қарағанда осы президенттік сайлауға түскісі келемін деп ниет білдіргендердің саны 83-ке жеткен екен және оның біреуі осы Қырғызстанда туып өскен қазақ азаматы деген де ақпарат шығып отыр. Бүгін біздің студиямызға қонақ ретінде Қырғыз редакциясындағы әріптесіміз Улан Ешматов келіп отыр. Улан, қош келдіңіз.
Рахмат.
Улан, мынау Қырғызстан парламенттік республикаға өткеннен кейінгі алғашқы өткелі отырған президенттік сайлауы. Бұл президенттік сайлаудың қандай да бір өзіндік ерекшелік өзгешелігі бар ма?
Әлбетте бар. Әмі бұл Қырғызстандың мына бұл егемендігінің 20 жылдығын белгілеп алынып тұр. Шу 20 жыл ішіндегі, соңғы 20 жыл ішіндегі 6-шы сайлау болады. Сіз айтқандай, өлкө парламенттік басқару системасына бағытталғандан кейін алғашқы сайлау болады. Емі мұның бұл сайлаудың негізгі өзгешелігі ошол қызматта тұрған өлкө лидерінің де президенттің бұл сайлауға қатыспағандығы, ал мәселе Қырғызстанда былтыр шешілген. Андан башка дагы өзгөчөлүгү эми ошол жана парламенттик башкарууга багытталгандан кийин алгачкы шайлоо болгондон кийин бул шайлоонун негизги темасы эле кайра ошол Кыргызстан былтыр тандаган багытын улантабы же кайра артка кайтып президенттик башкарууга өтөбү деген маселе да. Бул шайлоо негизги темасы ушул болот да. Экономикада болбойт, негизги маселе ушул болот. Эгер жана президент шайлоо катышуу ниетин билдирген талапкерлерди мындай экиге бөлүп белгилүүлөрүн экиге бөлүп карай турган болсок, ошо бир тобу жок, бизге азыркы башкаруу системасы жарабайт, кайра биз президенттик парламент же болбосо президенттик башкарууга көчүшүбүз керек деген идеяны кармагандар жок. Экинчи тобу жок, ушул биз тандалган багыттан тайбай улантып ошол системаны өркүндөтүүбүз керек деген багытты кармагандар да. Ошон үчүн ал дагы шайлоонун негизги маселеси ушул болот. Жана айткандай бир негизги өзгөчөлүгү ага кызматтагы президенттин катышпагандыгы. Ал эми техникалык жактан өзгөчөлүгүн айтсак, ошол биринчи ирет бул шайлоого президенттик шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин көптүгү. Буга чейин 2005-жылкы шайлоодо 22 адам ниетин билдирип 6 адам катышкан, 2009-жылкы шайлоодо 18 адам ниетин билдирип анда да 6 адам катышкан да. Бунда мына эң соңку маалымат боюнча 83 ичинен экөө кайра баш тартып 81 адам отурат БШКнын каттоосунда.
Улан мырза, жана өзүңүз айткандай, демек осу президенттик шайлоодун корутундусу Кыргызстандын осу парламенттик жүйө менен алга карай дамый бере ме, болмосо кайтадан президенттик парламенттик жүйөгө өтө ме, сонун шешет дедиңиз э? Улай болсо мынакей сиз айткан жанагы 81 ниет билдирген үмүткерлердин канчасы тиркелүү мүмкүндүгү бар? Сол жөнүндө да бир деректер барбы?
Эми божомолдор мурдатан эле айтылып келинген, 81ге чейин чыгат деп болжолдошмо, албетте бир 50 адам 40 адам ниетин билдирет деп мурда эле саясаттанчылар айтып келишкен. Эми алардын ошо талапкер болгусу келгендердин арасында мына кызматтагы премьер министр бар, жогорку кеңештин мурдагы эки төрагасы бар, андан башка бир канча министрлер бар, партиялардын лидерлери бар, андан кийин дагы ар кандай деңгээлде жүргөн кызмат адамдар бар да. Андан башка көз каранды саясатчы же саясаттанучу жүргөндөр бар. Эми божомолдорго караганда бир 10-15 чейинкиси ошол бюджетке кечиресиз, тиги шайлоо бюллетени түшүү мүмкүнчүлүгү бар деп айтышып атты.
Азыркы президент, өтпөлү кезеңдин президенти болгон Роза Отунбаева ханымга да ул кыса арине о бастан айттыбы энди президент шайлоосуна катышпаймын деп. Деген менен президент шайлоосуна бармайсызбы деп колго салуучулар болгон шаар.
Андай демилгелер көтөрүлдү албетте, бир коомдук ишмерлер тарабынан, аймактардан, кээ бир белгилүү адамдар тарабынан, бирок Отунбаева мурда эле кесе айткан, бул маселе былтыр эле чечилген. Мен эч кандай бул шайлоого барбайм, милдетим тиги шайлоону таза өткөрүп анан кийинки президентке кызматты баягы өткөрүп берүү деп. Ошол бул дагы ошол бийликтин эми бул ирет Кыргызстанды тынчтык жол менен кийинки президентке өтөт деген аспектиси да ушул азыркы шайлоонун баягы өзгөчөлүгү катары кайрылат да.
Рахмат Улан мырза әңгімеңізге. Кыргызстандагы кезекті президент шайлоонун табыстуу өтүүнө тилектешпиз. Ал біз қазақ тыңдармандарына айта кетейік, бір екі ауыз сөз менен осы 80-ден астам президенттік шайлоого катысамын деп үміт білдіріп отырғандардың ішіндегі бір азамат қазақ азаматы деп айттық. Ол осы жылдың басында Азаттық радиосына сұхбат берген Еркін Бөлекбаев деген азамат. Бұл кісі Кыргызстанға ата бабалары 1930-шы жылдары өтіп кеткен екен. Соңғы уақыттары Кыргызстандағы саяси сахнада әжептәуір тулга көрүнүп жүргөн, тіпті Бакиевдин режими кезінде түрмөгө де түшүп, кейін Бакиевдин режими кулатылгандан кийин түрмөден босаган Еркин Бөлөкбаев жашылдар партиясынын башкарат экен.
Кыргызстандагы казак улуттук азчылыгынын өкүлү деп айтсак болот, азамат эмес, Кыргызстан жараны бул киши. Андан башка жана 81 талапкердин арасында ошо Кыргызстандын азаматы, ошол эле учурда өзбек азчылыгынын өкүлү, өзбек улутунда бир журналист да бар да.
Анда өзбек улутунан да бир өкүл бар дейсиз го. Рахмет анда Улан мырза әңгімеңізге. Біз шағын кулактандырудан кийин хабарларымызды ары карай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп турган азаттык радиосу кымбат агайын, хабарларыбызды энди баспасөз шолуу менен ары карай жалгастырсак, осы күнү азаттык нукте орг деп аталатын сайтымызда Шпигель онлайн басылымында СССРдин мурунку президенти Михаил Горбачевдин мурун эч жерде басылмаган кызмет хаттары жарыялангандыгы жөнүндө бир баспасөз шолуу болду. Мына сол баспасөз шолуунун мазмуну менен азыр сиз бен бизди әріптесім Ермек Тілеген таныстырса. Ермек, мына СССРдин мурунку жана алгачкы жана соңку президенти Михаил Горбачевдин бұрын еш жерде жария болмаған бұл хаттарын Шпильгель басылымы қайдан алған екен, бұл хаттар қалай табылған екен? Ол жөнінде осы мақалада айтылған ба?
Рахмет, Сағат. Бұл Шпильгель басылымы жарияланған бұл хаттар Лондонда тұратын орыс тарихшысы Петер Пустройлдтың ол Горбачев атындағы қор мұрағатынан құпия түрде көшірілген құжаттардың бір бөлігі екен. 6 жыл қызметте жүргізген ресми хаттарында Горбачев сыр президент қызметін басартқан кезде Мәскеудегі өзінің атында қорға өз хаттарын өткізіп кетіпті. Бұл хаттарда шетел басшыларымен жүргізген келіссөздер, кеңестердің Горбачевқа айтқан ұсыныстары, телефон әңгімелері, саяси бюродағы пікірталастар мен елшілердің құпия жазбалары бар. Құжат хаттар Горбачевтің Совет Республикаларының жағдайларға орай қимылдауға мәжбүр болғандығын және бейберекетсіз кезінде өзінің бағытынан жаңылып қалғандығын жасыруға тырысқанын көрсетеді. Оның екіжүзді саясаты кейде өзі айтқандарына қайшы қимылдап партия мен армия жетекшілерімен ымыраға келгендігі де осы хаттардан анық көрінеді.
Ермегенді Шпигельдің жазуына қарағанда батыс елдері Михаил Горбачевті СССР-ді күш қолданбай таратқаны үшін дәріптейді ғой. Ал шындығында Горбачевтің іс-әрекеті қандай болған екен?
Бұл хаттарға қарасақ, Кремль жетекшісі Михаил Горбачев 1989-90 жылдар аралығында Мәскеудегі орталық билікке қарсылық танытқан Грузия, Әзербайжан ислаптары қарсы әскери операция жасауға ішінде санкция берді ме деген сұрақтың бәріне әлі анық жауап айтылмайды екен. Михаил Горбачев бұған дейін азат бір базат қаратыншысына берген сұхбатында да 1986 жылғы желтоқсанда Алматыда болған оқиға жайында әлемім демей ауыз ашып айналып өтіп кеткен болатын. Оған қоса бұл хаттарда 89 жылғы сәуірдің 8-9 күндерінде Грузия астанасы Тбилисиде болған қайғылы жағдайда Михаил Горбачев бастарын ала қашып кімнің бұйрық бергенін білмейтін болып шыққан. Бірақ бұл хаттардың біреуінде, яғни 89 жылдық қазан 4-інде саяси бюроның отырысында Горбачевтің айтқан сөзі бар екен. Онда ол сол жылы маусымда Пекиннің Тяньаньмен алаңында қантөгісте 3000 адамның қаза болғанына қатысты пікір айтып болады. Ештеңе қарамауымыз керек, Қытай өзін қорғауға мәжбүр болды, біз де солай істеуіміз керек, 3000 адамда тұрған не бар екен деген сөзі кейін хаттамаларға енбей қапты.
Сол жерде айтылған мен хаттамада болмай шыққан ғой. Ермек, ал енді Михаил Горбачевтің құжаттарында Германияның бұрынғы канцлері Гельмут Кольдің аты жиі аталады екен де. Сонда бұл екеуінің байланыстары, қарым-қатынастары соншалықты тым жақын болған ба екен хаттарға қарағанда?
Негізі Гельмут Кольд 1989 жылы күзінде шығыс Германияның құлауына кедер келтірмеген үшін және танктер кіргізуден бас тартқаны үшін Горбачев өзін қарыздар сезінген сияқты. Горбачев келесі жылы Германия қайта қосылған кезде де осы Герман НАТО құрамына келген кезде ешқандай қарсылық танытпаған болатын. Ал халықтың қолдауынан айырылған Горбачев басына іс түскен кезде осы Гельмут Кольді қайта айналып тапқан дейді. Ол өзінің сүйенер соңғы тірегі осы деп көрген дейді. Бірақ бұдан бірнеше жыл бұрын ғана жаңағы Гельмут Кольді немістің орысша дәрежедегі провинция деңгейіндегі саясаткер ғана деп санағандығын өзі ұмытып кеткен сияқты дейді.
Ал енді 1991 жылы наурызда Гельмут Коль АқШ пен Жапонияның қарсылығына қарамастан Горбачевті Лондондағы үлкен жеті елдерінің саммитіне қатыстырған екен. Горбачевтің Лондонға барғандағы мақсаты не болған? Осы қызмет хаттарда айтыла ма екен ол жөнінде?
Горбачевтің мұндағы мақсаты мүшкіл жағдайдағы СССР-ді және өзін құтқарып қалу үшін кем дегенде 30 миллиард ақш доллары көлемінде қарыз сұрау екен. Тіпті Горбачев сол саммитке қатысқан қарыз алу үшін Германияның қаржы министрі Хорст Коллерге СССР Коста-Рика емес, тарихтың қазіргі бағыты бізге қандай қарым-қатынас жасағандарына байланысты болмақ деп тоқ көрсетіпті. Бірақ тозы тамыз төңкерісінен кейін 3 аптадан соң қыркүйектің басында СССР-де қаржылық дағдарыс одан ары ұлғайған дейді. Сол кезде Горбачев Мәскеуге келген Германия сыртқы істер министрі арқылы канцлерден енді 2 миллиард ақш доллар көлемінде қарыз сұратыпты. Ол СССР-дің дүниежүзінің СССР-ге қайтаруға тиісті 86 миллиард ақш доллар көлемінде қарызы бар. Бізге керек болып тұрған дәл қазір осынша сома деп шырылдайды Горбачев.
Осы ақша қолға тисе дейді ғой. Бірақ енді Михаил Горбачевтің ол жоспары іске аспады. 1991 жылғы желтоқсанның 25-і Германия канцлері Гельмут Коль Рождество мейрамын тойлап жатқанда Михаил Горбачев президенттік қызметінен кетіп, Советадағы бейбіт түрде ыдырады емес пе?
Әрине. Бірақ ең қызығы сол Горбачев қызметінен кететін күнінде өзі кезінде қол жайып қарыз сұрағанын СССР-ді сақтап қалу үшін жанталасқан бейнесін жұп жаймақ болған сияқты ол қайтадан қайраткер кейпіне еніп Гельмут Кольға мынандай құттықтау хат жіберіпті. Ардақты Гельмут, соңғы оқиғалар өзім дұрыс таныған бағыттан ауытқып кетсе де 6 жыл бұрын бастаған сым сәтімен аяқталды. Жаңа қауымдастыққа мүше болған ресей мен өзге де республикалар заманауи және демократиялық ел болып қалыптасып кетеді деп әлі де үміттенемін. Райса екеуміз зайыбымен отбасыңа шын жүрегімізден денсаулық, бақытты өмір, бақыт тілейміз. Өзіңнің Михаилың деп аяқтапты соңғы хатын.
Рахмет, Ермек, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, Шпигель журналында жарияланған Горбачевтің қызмет хаттары, құпия қызмет хаттары жөнінде шолып өттік. Ал осы күндері Азаттық радиосының сайтында және Азаттық радиосында СССР-дің ыдырауына себеп болған ГКЧБ 1991 жылғы 19 тамыздағы оқиғаға қатысты сол оқиға кезінде өзін қалай ұстады деген тұрғыдағы зерттеу мақалалар жарық көретін болады. Олармен де сіздер жан жақты таныса аласыздар.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын әрі қарай жалғастырайық. Париж тұрғыны Абдулсамит Алтай, Алаш сыйлығының иегері, Құран аяттарын алғашқылардың бірі болып қазақ тіліне аударған теолог ғалым Халифа Алтайдың ұрпағы. Ол Франция еліне 1971 жылдары Түркиядан барған қазақтардың бірі екен. Қазірде екі баласын кәмелет жасынан асырған Абдулсамит Мырза кіші ұлына елден келін іздеп жүргенін айтады Азаттық радиосының тілшісі берген сұхбатында. Ол Еуропа жерінде балаларымызға ана тілін үйрете алмасақ та діни құндылықтарды дамытып тәрбиелеп келеміз дейді. Абдулсамит Мырза балаларымыз ата мекенінен ажырап қалмау үшін Қазақстан тезірек латын әліпбиіне көшіп, қос азаматтық алу жағдайы шешілсе деген үмітін де білдірді. Абдулсамит Алтаймен сұхбатты Үкілай Бестай жүргізген болатын.
Абдулсамит Мырза, Францияда жалпы қанша қазақ барсыздар? Сол жайында айта кетсеңіз, өзіңіз сияқты ақсақалдар да бар сияқты.
Бар, бір талай ақсақал бар. Сол ең алғашқы бір жерге елдің алды 1971 жылы келген. Ең алғашында соны 3-4 жігіт келіп, содан жыл сайын келе бастап, сол 1980 жылы не дейін келдейді, көп жігіттер келді, көп адамдар келді. Соны кейінгі жылдарда сол 1999-ға дейін де келіп, сол санымыз сол 250 отбасына тайып қалды енді. Қазіргі осы күнде неміз көбейіп бара жатырды күнгі сайын.
Иә, өсіп өніп жатырмыз дейсі ғой. Енді Абдулсамит Мырза, онда Еуропадағы жалпы қазақтардың, мұсылмандардың саны өсіп жатқаны, соңғы кезде осыған бір кері оқиғаларда болғаны белгілі, өзіңізге соңғы кездегі Норвегиядағы жағдай сияқты.
Әрине.
Иә, Францияда мұсылмандарға деген көзқарас қалай?
Енді Францияда мұсылмандар көзқарасы онша не емес, басқа елдерге қарағанда. Өйткені бұл жерде мұсылмандар бұсы көп, 6 миллионға жуық мұсылман бар. Енді бұл мұсылмандардың көпшілігі мына Алжирия дейміз, мына Тунисі, мына Египеттен және Марокканы, Фас деген мемлекеттерден. Көп кезінде бұлдар ана Францияның қол астында болғандықтан Сенегал, Сомали деген жерлерден де көп мұсылмандар бар. Швецияда болса мына Норвегия, басқа жерлерден көп естіледі мына мұсылман туралы. Енді Францияда онша емес енді. Жалғыз мына саяси нелер партиялардың несіне жағдай, мысалы ұлтшы партиялар көп не қылмайды енді. Мына социалист партиялар біраз көзқарасы біраз жақсы еді, онша көп қинамайды. Сондықтан мешіт ашу ана мына онша қиыншылық болмай тұр қазір. Және біз қазақтар да мына түріктермен араласып жүрміз енді. Біз әйтеу дінді жақсы ұстап келе жатырмыз. Мына балаларымызға қазақ тілін жақсы үйрете алмасақ та, тілді жалғастыра алмасақ та, басқа дін туралы жақсы оқымақтымыз енді. Кезінде өзімізді сол түркеден дінді оқып, сондықтан балаларға және мына түріктердің мешіттері бар.
Қазір енді сөйлесіп отырған кезімізде қасиетті Рамазан айы осы ораза кезінде дөп түсіп отыр. Оразаларыңыз қабыл болсын дей отырып, осы
бірге болсын.
Иә, тақырыбымызды одан әрі өрбітсек, жалпы жоғарыда өзіңіз айтып қалдыңыз, балаларды қазақ тіліне де үйрете алмасақ та, бірақ дінді дартып жатырмыз деп. Балаларыңыз онда ораза ұстап жүр ме?
Балалар бәрі сол ораза ұстап, және бұл мына ораза демалыс уақытына келді. Мына Францияда тамыз және шілде айларында демалысқа шығылады. Мен өзім де сол шілденің басында Түркияда жүрдім, осы оразаның салқын жерде өсіп ұстайтын осына келген. Көп жылдары айтып көрім, қазақ елі осымызда жиналып, мына ауыз ашар беріп, Құрандар оқытылып, ауыз ашар беріледі. Қазақтың салт дәстүрлерін несін жалғастырып келеді. Оразада болсын, бесікке салу тойы болсын, ат қою тойы болсын, құда түсу, үйлену нелері олар айтып бұрынғы қазақтан жалғасып келе жатыр еді.
Ал енді балаларыңыздың, жалпы өздеріңіздің Қазақстанмен байланыстарыңыз қаншалықты деңгейде, жиі барып тұрасыздар ма?
Енді Қазақстан мен өз семьям, мен жиі барып тұрамын, өйткені менің әкем Қалип Алтай, сол кісінің екінші ұлымын. Сондықтан біз ана кезінде әкеміздің несіне талай бардық, кейін қайтыс болды енді бірнеше жыл. Осы уақытта да жыл берілді, ас берілді, соған барып тұрмыз ана. Қайтыс болғанда бала шағамызбен бірақ барғанбыз енді сол жаназасына. Не қылғанбыз? Барып тұрмыз енді, ұлым да барып келді, қызым да бір екі күн барып келді. Жұбайым бірін әуелі екінші құрылтайға бардық, кейін Астанада үшінші құрылтайға бардым. Одан ана Абайдың 150 жылдық тойына барғанбыз ең алғашқы кездерде ана 95 жылы. Ол Тараз тойы, Түркістан тойы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығымен байланыстымыз бар. 10-15 жылдық тойы болды, тағы басқа шаралар. Отарға барып қатысып тұрмын және өзім де барып келіп тұрмын. Өйткені екі інім сонда өмір сүріп жүр ғой, шешеміз де сонда. Мен ана қызымды 1995-18 жаста апарғам Қазақстан. Сондай, баба, мынадан ыңғай орысша сөйлейді кім жоқ. Қазақша сөйлемейін деп сөйткен. Ана олда сөйткен, олды да апарған. Қазір Құдайға шүкір, емес Қазақстан еті мына тіл турасында жақсы кеңесшілер көп, жақсы ел бәрі қазақша сөйлейді болды. Мен өзім де барып келген соң байқаймын, енді бұрынғыдай емес. Базарда болсын, жайнақта, арбер көшелерде жүргенде, айту қазақ тілі қазір Қазақстанда қайтадан жаңғырып келе жатыр еді.
Қымбаттаған Абдулсамет Мырзамен сұхбатымыздың жалғасын таңғы бағдарламамызда тыңдай аласыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетейін. Қырғызстан орталық сайлау комиссиясының мәлімдеуінше 83 кандидат алдағы президент сайлауына түсуге ынта білдірген. Тәжікстанның Худжан қаласында Хизбут Тахрир ұйымымен байланысы бар деп айыпталған BBC тілшісі Орынбай Османовтың соты басталды. Біркен ұлттар ұйымы Әзірбайжан билігін Бакудегі құқық қорғаушы топтың кеңселерін қиратқаны үшін айыптап, қажет болған жағдайда өтемақы төлеуге шақырды. Біркен ұлттар ұйымының хабарлауынша Сирияның портты қаласы Латакиядағы мыңдаған палестиналық әскер шабуылынан үркіп, босқындар лагерін тастап кеткен. Ауған үкіметінде жұмыс істейтін әйел елдің оңтүстігінде Қандағар қаласында оққа ұшты. Қымбаттаған біздің тікелей әуе толқынындағы бүгінгі хабарларымыз осыменен аяқталды. Қазір тікелей әуе толқынындағы хабарларымыз аяқталғаннан кейін әуе толқынына уақыт бедері және Зерде Айдарының хабарлары шығатын болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.